Da, bun găsit la superba emisiune. Tocmai s-a întâmplat o explozie la centrul FSB. Ăsta este fostul KGB, centrul FSB din Rostov, pe Don. O persoană a murit. Ucraina spune că urmărește cu plăcere. Haideți să vedem, vă citesc de pe DC News și vă vorbim și despre protestele din Paris, care sunt proteste foarte violente. Cel puțin o persoană a fost ucisă și două persoane rănite într-o explozie și un incendiu la o clădire aparținând Serviciului de Securitate FSB al Rusiei din orașul Rostov pe Don din Sud, potrivit unor oficiali citați de agențiile de presă ruse, scrie The Guardian. Zice, guvernatorul orașului Rostov a declarat că incendiul pare să fi fost cauzat de un scurt circuit electric și că imobile din apropiere au fost evacuate. Mihailo Podoliac, un consilier principal al președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky, a negat că Ucraina ar fi în spatele exploziei de la Rostov. Ucraina nu intervine, dar urmărește cu plăcere, a spus Podoliac. Acestea sunt secvențele. Incendiul pare a fi fost unul foarte serios. Un scurt circuit, în sfârșit. Ok. V-am prezentat știrea, nu mai stau să... Adică în niciun caz nu voi comenta. O să vă prezint... Acum, asta a fost o încălzire ușoară, așa. Începem cu canalul Băstroie. Nu că m-ar interesa foarte tare, pentru că, din punctul meu de vedere, subiectul l-am clasat în capul meu, în forul meu interior. E clasat, e rezolvat, e ca și Schengen-ul. E rezolvat de la bun început, e rezolvat. Deci, de-aia nu am niciun fel de străbatere emoțională, afectivă sau de oricare altă natură. Sunt perfect rece abordând acest subiect. Știu că e un subiect închis. Dar vă prezint o reacție un pic și un pic emoțională, ca întotdeauna, a domnului Cristian Tudor Popescu, prezentată de ziarul Libertatea, la ce s-a întâmplat astăzi. Ce s-a întâmplat astăzi? Știți că premierul Ciucă a anunțat: nu am date privind aprobarea părții ucrainiene. Asta în ziua în care trebuiau să înceapă măsurătorul pe canalul Băstroie. Acum înțeleg că a venit un fel de aprobare. E în regulă să măsurați, dar pe o anumită bucățică din canalul Chilia, nu pe Băstroie, în sfârșit. Deci, și Cristian Tudor Popescu, prezentat de cam de toată, ceea ce nu mai e foarte des. Nu e chestie foarte, adică e destul de rar să mai fie menționat Cristian Tudor Popescu, acum e. De asta spun și îl citesc de pe prima pagină, de pe site-ul Libertatea. Zice, 15 martie, ora 18:30, premierul Ciucă apare pe ecrane cu zâmbătul îngropat într-o față de priveghi și ne spune că acordul scris din partea Ucrainei pentru efectuarea măsurătorilor de către partea română pe canalul Băstroie, care trebuia transmis astăzi, pur și simplu n-a venit. Ok, și acum editorialul domnului Cristian Tudor Popescu, nu știu unde a apărut, de unde citează Libertatea, nu știu unde scrie domnul Cristian Tudor Popescu, zice, eticheta Schengen Băstroie lipită cu scuipat pe fruntea guvernului Ciucă a bătăilor. Navele românești, CFTP continuă, navele românești așteaptă pregătite să înceapă treaba, iar premierul României ne comunică nimic altceva decât că guvernul ucrainean nu respectă înțelegerea care ar fi fost făcută, de parcă ar fi fost vorba de o învoială pe colț de masă la o bere. La o lună de la bomba patriotică aruncată de ministrul PSD Grindeanu, două puncte, Ucraina draghează ilegal canalul Băstroie, bazată pe nimic, dar aducătoare de voturi. Mi-e greu să cred că aduc ce voturi teza asta. Cred că nu interesează. În realitate, nu cred că interesează pe foarte multă lume speța. Deci nu cred asta. În sfârșit, dar interesant, zice, teza. Bomba patriotică aruncată de ministrul PSD Grindeanu, Ucraina draghează ilegal canalul Băstroie, bazată pe nimic, ok, dar aducătoare de voturi, situația e cam aceeași. Dacă Ucraina nu-și va da acordul pentru verificări, diplomația română are o mare problemă de prestigiu și credibilitate. Imaginea va fi că după ce Austria își bate joc de România în chestiunea Schengen, și Ucraina face același lucru, că se poate. Eticheta Schengen Băstroie se lipește cu scuipat pe fruntea guvernului Ciucă bătăilor, dacă nu s-a lipit deja. Și ce Cristian Tudor Popescu se întreabă dacă acordul până la urmă vine, care este scenariul cel mai rău pentru PSDNL? Răspunsul e paradoxal doar la prima vedere. Cercetările să nu descopere nimic în neregulă în ce a făcut Ucraina pe canal. Probabilitatea să fie așa este de luat în considerare, mai ales că observațiile experților de la Apele Române arată că nu au apărut variații semnificative ale debitului de apă pe brațele Chilia și Băstroie în comparație cu datele din ultimii ani, precizează CTP. În cazul ăsta nu ne rămâne decât să inventariem muniția politică electorală trasă de partide la uzul petardei lui Grindeanu. Ok, deci... ce ne spune Cristian Tudor Popescu și ca el ne spune, cu toată dragostea, un întreg aparat de propagandă. Eu consider că ceea ce face Cristian Tudor Popescu este propagandă, așa cum acum e ușor să pui etichete. Și se practică asta. Dacă ceva nu-ți convine, spui, depinde din ce direcție spui și depinde, adică ăla e putinist, ăla e propagandist, ăla e nu știu cumist, așa se practică în zilele noastre. Deci, ideea în felul următor. Înțeleg din editorialul domnului Cristian Tudor Popescu că toată speța asta cu Băstrăi și preocuparea românească, mă rog, în felul în care s-a manifestat ea pentru toată Daravela, este de fapt o cum a zis, petardă. Asta, o petardă, că zice aici, o petardă. Așa. Adică ne spune, deci, sigur că te-ai putea întreba dacă logica ar mai avea vreo însemnătate pe planetă. Nu e vorba doar de România, ci despre planetă. Te-ai putea întreba, păi dacă nu e nicio problemă pe canalul Băstrăi, de ce să nu faci măsurători? Care e problema? Adică e pe sistemul, ai ceva de ascuns? De ce să nu? Ce e complicat sau ce e așa de teribil în a face o țară parteneră, prietenă, sprijinitoare a Ucrainei, măsurător pe canalul Băstrăi? Te-ai putea întreba strict la nivel logic. Nu știu dacă logica se mai intersectează cu Cristian Tudor Popescu, pentru că pasiunea și patima cu care își susține punctele de vedere excede rigorile și, mă rog, punctele principiu fixe ale logicii și ale raționalului, dar eu vă spun așa. Habar n-am. Poate că teza asta pe care domnul Popescu o bagatelizează și o demolează aici, o destructurează, asta în care, după ce Austria își bate joc de România în chestiunea Schengen, și Ucraina face același lucru, că se poate. Dar dânsul destructurează această temă, o consideră în mod evident nevalabilă. Poate că nu e valabilă. Poate că Austria nu își bate joc de... Și eu m-am săturat de aia cu Austria ne umilește, că Austria ne face, că Austria ne drege și că această față de victimă pe care o avem tot timpul, iată ce ne face Austria. Ia uitați-vă ce ne face. Adică, într-adevăr, și eu m-am săturat să tot aud asta. Eu vă spun așa, însă, absolut rece, rațional, fără niciun fel, am pus cruce ambelor subiecte. În Schengen nu vom intra. Și o să vedeți dacă am sau nu dreptate. Nu vom intra. Și am niște motive atât de puternice pentru care nu vom intra. Dacă stau să le expun, trebuie să fac iarăși față și n-am chef și nu văd de ce și de ce am în spate atâția ani de luptă cu un sistem dement, ticăloșit al lui Băsescu, care în opinia mea luptă cu sistemul Băsescu a fost perfect degeaba, complet inutilă, degeaba pentru oricine. E sigur că a avut importanța momentului, dar acum, așa, trăgând linie overall, cum ar veni, o consider deja. Deci mă apuc acum să mai... uriașul ăsta aparat, eu îi spun de propagandă. Dar de ce aș face asta? Vă spun doar verdictul meu personal, nu intrăm în Schengen. Iar în treaba cu Băstrăi, treaba... Eu n-am nicio străbatere. Poate că, într-adevăr, Ucraina nu face nimic... ilegal, nu se întâmplă nimic, nu va avea nicio urmare, nu mă interesează asta. Chiar nu mă interesează. Nici dacă va avea urmare, nici dacă nu va avea, nici dacă Delta rămâne exact cum e, nici dacă Delta dispare în totalitate. N-am niciun fel de străbatere. Adică sunt egal din punct de vedere emoțional cu ambele variante sau cu orice variantă. N-am niciun fel de străbatere personală. Vă spun așa însă, speța Băstrăi, chilia, rămâne cum s-a stabilit. Adică exact așa. Că e bine, că e rău, eu nu fac considerațiuni de asta. Dar vă spun că rămâne exact așa. N-am niciun fel de îndoială, am argumente foarte puternice, le țin tot așa pentru mine, că n-am chef, atât de ușor se pun și sunt atât de mult, atât de mare este aparatul de propagandă și chiar pe plan internațional, încât aproape că mă enervează, zic, ia să mă gândesc mai serios la asta cu 6 din 49, că poate le nimeresc pe alea 6 și rezolv cazul. Și puf, pauză. Ne revedem după. Da, bun găsit, începem emisiunea. Concursul Miss Universe a fost câștigat de Ucraina pentru prima dată în istorie. Deci până acum n-am mai câștigat niciodată. E un bun început. Concursul Miss Universe a fost câștigat de Ucraina pentru prima dată în istorie, galerie foto cu războinica luminii, inspirată de Arhanghelul Mihail. Victoria Apanasenko a reprezentat Ucraina la concursul Miss Universe și a câștigat. Ea a apărut pe scenă în costumul național războinicul luminii, care a cucerit imediat publicul. Apanasenko a menționat că o astfel de recunoaștere din partea fanilor concursului a fost importantă pentru ea, deoarece cu acest costum a vrut să transmită ceea ce se întâmplă acum în Ucraina natală, că suntem forțați să luptăm împotriva agresiunii Rusiei, relatează presa de la Kiev. Sursa de inspirație este imaginea Arhanghelului Mihail, care apără Ucraina cu o sabie în mână, arată presa ucraineană. Acest are și aripi. Nu este pentru prima dată când o expunere, zic eu, pozitivă și importantă a feminității are aripi, adică la Victoria's Secret, pe vremuri erau cu aripi, nu? Deci de asta, bun. Sursa, dar aici avem îngerul, este chiar Arhanghelul Mihail, care apără Ucraina cu o sabie în mână, dânsa a apărut și cu sabia, arată presa ucraineană. Acest costum este inima și sufletul meu. Acestea sunt lacrimi de fericire. Pentru prima dată în istoria Miss Universe, Ucraina a câștigat premiul principal pentru costumul național, a precizat Apanasenko pe Instagram. Pe a fost concurs de Miss sau concurs de costume? Nu. În sfârșit, asta tocmai a apărut știrea asta. Mă îndeamnă să intru pe Instagram, să văd, dar n-am cum să intru pe Instagram acum, să văd eu, allow essential, hai, allow, hai. A, uite aici, avem, am găsit eu pe Instagram, avem, uite, nu poți să mă răspă asta, pe poza asta vreau să zic, nu pot. Ok, dar asta e, costumul ați văzut și asta este, deci pentru prima dată în istorie, Ucraina a câștigat concursul Miss Universe. Când e Eurovizionul? Eurovizionul a mai câștigat. Ok, trecem mai departe. Hotnews.ro, continuăm. Continuăm. Hotnews, deci. 22-28, avem știre. Vladimir Putin susține că în Occident e criza alimentară. Li se recomandă cetățenilor să consume napi în loc de salată și roșii. Eu nu știu ce sunt aia napi. Ucraina, Ucraina nu. Deci că știri pe surse îmi spune ursul. Ucraina nu a câștigat Miss Universe. Deci știri pe surse e pe lângă subiect. Noroc că Adrian Ursu e pe fază și verifică. Deci măi, știri pe surse, vedeți că sunteți pe câmpii. Concursul se numește Best National Costume. Deci nu e Miss Universe. Este că de asta, văzând ce a spus doamna din Ucraina, m-am întrebat, zic, e costum de Miss? Sau e costum, e concurs de Miss sau e concurs de costume? Răspuns corect, de costume. Deci e greșit titlul de pe știri pe surse, este greșit. Ok, deci Best National Costume, zice un creator de modă. Bun, în sfârșit. Deci n-a câștigat concursul Miss Universe. În cadrul concursului Miss Universe a fost un premiu pentru Best National Costume și atunci a câștigat Ucraina. Ok, bun, important e că a câștigat Ucraina, nu mai stăm acum să mai detaliem foarte bine. Deci ăsta zice, Putin zice că în Occident li se recomandă cetățenilor să consume napi în loc de salată și roșii. Ce sunt ăia napi? Voi mâncați napi? Tu știi ce sunt ăia napi? Ai mâncat napi? E o rădăcinoasă. Bun. Eu n-am auzit. Pasta cu napi recunosc că n-am auzit. Adică nu știu. Hă? N-am. Aia cu toate alea alimentare, nu știu, cu viermișorii de nu știu de care, cu făina de nu știu ce, alea, bun, alea, da, asta cu napii, aia cu urzicile, toa, urzici, s-au scumpit urzicile, s-au de napi, n-am auzit, deci nu știu ce zice ăsta. Bun, am văzut doar un titlu acum, a apărut așa și, ok, hai să vedem dacă tot ne-am apucat. Avem război în Ucraina, ziua 386, tot pe reputatul Hot News. Rusia și-a intensificat prezența navelor în Marea Neagră. Polonia începe să trimită avioane de luptă Ucrainei, vorba despre MiG-29, ceea ce mi se pare o idee foarte bună. Am înțeles că 4 MiG-29, de ce? Bine, mi se pare o idee bună că trimite, dar MiG-29 mi se pare o idee foarte bună. De ce? Pentru că e posibil ca piloții ucrainieni să fie deja familiarizați foarte bine cu MiG-urile. Nu e ca și cum ar trebui să se mai antreneze, practic de la zero, pe avioane F-16 sau de oricare altă Typhoon sau de oricare altă proveniență sau construcție sau. Deci cred că pe MiG știu despre ce e vorba, cred că au mai zburat, deci e din prima asta, iei MiG-ul și îi dai drumul. Pierderi foarte mari pentru ruși în ultima zi, ăsta e practic un titlu din fiecare zi, ceea ce e foarte tare. Primele imagini cu drona Reaper interceptată de ruși deasupra Mării Negre, știți că există... Da, uite, președintele Andrei Duda a anunțat joi că Polonia va trimite Ucrainei 4 MiG-uri 29 zile următoare, apoi va livra și altele care sunt în curs de pregătire de revizie. Deci nu doar astea 4, urmează și altele. V-am spus că sunt cel mai mare fan al trimiterii de armament în Ucraina și mai ales avioane. Sunt cel mai mare fan. Ok, suficient zic eu că s-a vorbit toată ziua despre... Am zis doar să vă fac așa un mic platouaș cu ce e mai important. Trecem mai departe. Trecem mai departe. DC News, violența la Paris, ați văzut deja foarte intense imagine de la Paris. Violența la Paris, forțele de ordine au evacuat pe manifestanți. Ăsta este titlul. Noi putem să avem aici chiar imagini, iată, imagini în plasma noastră cu ce s-a întâmplat în această seară la Paris. Într-adevăr, violențe, mulți oameni în stradă, forțele de ordine au intervenit joi seara la Paris, nu departe de Parlament, în Place de la Concord, unde mii de manifestanți s-au adunat pentru a protesta împotriva reformelor pensiilor. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Macron a zis, trebuie să facem reforma pensiilor, în sensul în care vârsta de pensionare să fie crescută cu 2 ani. Și trebuia să o treacă și prin Parlament. Oricum, milioane de francezi au protestat în stradă. Nu este astăzi prima zi de proteste în Franța, știți că se tot protestează, a renunțat în ultimul moment să mai treacă prin Parlament, pentru că și-a dat seama că nu va trece de Parlament și atunci guvernul a adoptat o formulă din asta, cum ar fi la noi, asumarea răspunderii, adică pe repede înainte. Și atunci, sigur că multă lume s-a întrebat și pe bună dreptate s-a întrebat, bănene, dar de ce? De ce? Adică, care era așa de mare, de ce? Și am văzut și comentarii la Sinteza Zilei, cred că domnul Ciuvică a zis că unii politicieni sunt mai hotărâți și atunci când cred în ceva, indiferent de forțele care li se opun, pentru că ei cred în acel ceva, orice ar fi acel ceva, merg înainte cu acel ceva. Cum ar fi Benjamin Netanyahu în Israel cu... Nu, așa cum ar fi aici Macron, care crede între... Eu nu cred că e vorba despre... În cazul ăsta cu Parisul și cu... Eu nu cred că e vorba despre vreo ideologie sau cred într-o reformă administrativă sau nu. Eu cred că pur și simplu nu mai sunt bani. Eu asta cred. Eu cred că nu mai sunt bani și este iminentă treaba. Asta cred eu. Nu cred că, repet, e o chestie de opțiune din asta, de viziune administrativă. Eu văd în felul următor sistemul. Nu, eu cred că nu mai sunt bani. Și în curând nu mai sunt bani. Lucru care, mie mi se pare asta cel mai probabil. Nu spun că eu am dreptate. Asta e versiunea mea. Dar de ce e panicată? De ce trebuie atât de repede? De ce? Acum. Nu, nene, acum. Eu asta cred. Cred că nu mai sunt bani. Și că dificultățile financiare ale noastre sunt de-abia la început. Trecem, nu intru în aceste detalii, ați văzut, totuși, cu privire la violențele de la Paris, ați văzut că și pe vremea vestelor galbene, când nu era cu pensiile, când nu era... Bine, Radu zicea, domnule, ăștia nu sunt pensionari care ies. Păi nu, pensionarii n-au de ce să iasă, că ei sunt deja la pensie. În niciun caz nu ieșeau pensionarii, pentru că ei deja sunt la pensie. E să ia în stradă aia care urmează să iasă la pensie la un moment dat în această viață și tocmai se confruntă cu realitatea că trebuie să mai amâne 2 ani și să mai muncească încă 2 ani. Deci sigur nu pensionarii ies în stradă, că n-au de ce să fie nemulțumiți pensionarii de aceasta, pentru că ei sunt deja la pensie. Bun. Dar în Franța, din păcate, pentru că neapărat trebuie, nu pot să tratez o chestie strict rece, am văzut asta chiar în presa mondială, adică nu pot să analizez pur și simplu o treabă. Trebuie să îți exprim și raportarea ta emoțională la ceea ce se vede. Deci, evident că, din păcate, lucrurile astea în Franța nu sunt noi. Ele se întâmplă, asta e maniera de a se întâmpla, nu de fiecare dată, dar destul de des se ajunge și la acest gen de manifestări. Ne amintim cu vestele galbene care se băteau aproape în fiecare duminică pe cu totul altă agendă la Paris și, de fapt, de la Revoluția franceză. Că Revoluția franceză la vremea respectivă a șocat toată lumea civilizată, Ba, s-a ajuns și la un război, dacă mai ține minte pe tema asta, război. De-aia Napoleon, în sfârșit, da, vorbim o dată despre asta, dacă că nu am acum și bănuiesc că nici dumneavoastră și, în sfârșit. Deci, revenind la ce vedem, este o manieră. În Franța, orice protest ajunge și în faza asta. Dacă e un protest care durează, adică nu e un protest de one time protest de o singură zi sau de un singur prilej și un protest din ăsta care se permanentizează, se ajunge și la așa ceva. Și sigur că s-au menționat și suburbiile Parisului și cumva și multiculturalismul a fost un argument, cred că a fost un domn general care a invocat și multiculturalismul, cred că este și prețul pe care îl plătești pentru trecutul, cum să-i spunem, imperialist. Pentru că sunt cetățeni francezi, care însă nu s-au integrat din multe puncte de vedere, cel mai important, nici economic. Atunci există multe frustrări din multe puncte de vedere. Nu știu acum să fac pe deșteptul acum sau să le analizez, dar, repet, în Franța lucrurile astea se întâmplă cu, din păcate, cu regularitate. Trecem mai departe în superba emisiune. Trecem mai departe, avem cercetătorul anu. Hai să vedem o știre foarte tare. Avem o știre foarte tare cu ChatGPT de pe platouaș. Haideți să vedem. O știre foarte tare cu ChatGPT. Ultimul episod. Stați că până ajungem... îl vedeți deja pe ecran. Deci ultimul episod din South Park e un serial de... Mă rog, desene animate, pentru că așa e făcut, e cu desene animate, dar serialul comportă multe sensuri și așa. Dar fiind desene animate, lumea zice că este de resmă. Deci South Park, deci ultimul episod din South Park, cel mai recent, adică a fost Deep Learning, a fost scris chiar de ChatGPT. Asta este ideea, ultimul episod a fost scris de ChatGPT, așa cum s-a scris și pe genericul de final. Și există un întreg story pe care l-a creat ChatGPT, replici, adică, bun, a creat un episod dintr-un serial. Și eu vreau să plec la... să vă vorbesc despre... vreau să vă citesc de ce, să ajung la știrea asta de pe o altă știre de pe DC News, dar vă prezint acum. GPT-4 e capabil să creeze singur aplicații și jocuri pentru telefoanele mobile. Absolut că este capabil să creeze singur aplicații și jocuri pentru telefoanele mobile. Sper că nu mai vreți să mai vorbim despre acea prosteală, de mare prost gust totuși, prosteală de prost gust. Știu, e aproape pleonastic și cred că e. Prosteală de prost gust, care este Ion, și sper că totuși, așa ceva. Știu, a apărut și Eva, totuși. Capacitatea noastră de a fi penibil este una... e uriașească, da, capacitatea. ChatGPT, bun, că ne spune că este noua revoluție tehnologică, ne spune DC News, mulțumesc că ne-a anunțat. Morten Jost a dezvăluit pe Twitter instrucțiune pe care a dat lui ChatGPT pentru ca acesta să genereze o aplicație. Hey, ChatGPT, fă-mi o aplicație pentru iPhone care recomandă 5 filme în fiecare zi plus trailere unde să vizionezi. A cerut dezvoltatorul. De asemenea, el a cerut ChatGPT să scrie codul în Swift UI, limbaj Apple. În scurt timp, ChatGPT a început deja să scrie linii de cod care, odată asamblate, dezvoltă o aplicație complet funcțională. Cel mai surprinzător lucru este, de fapt, că de fapt a făcut exact ceea ce și-a dorit dezvoltatorul. Și domnul ăsta, Morten Jost, a încărcat pe Twitter videoclipul care arată aplicația pentru iPhone în funcțiune și asta ar fi ce a ieșit. Deci, o aplicație care generează recomandări de filme. Arată-mi pe asta, că era bine dacă mi-o arătai. De ce nu arătăm pe ecran ce vedeam eu? De ce nu vedem? Nu asta. Că vorbeam despre aia cu tweet. Asta. Ok. Deci, vedeți că asta era. Dacă îi dai play, îți arată, îți funcționează exact cum ce-a făcut ChatGPT, ce face aplicația ChatGPT când... Ok. Bun. Ideea e așa. În mod evident, niște cetățeni de pe planetă vor rămâne fără job. Pentru că nu e nevoie să-i mai plătești când ChatGPT face treaba. E ok asta? În opinia mea, da, e ok. Absolut, da. Eu nu sunt nici pe departe un entuziast al inteligenței artificiale la modul ăsta aproape mitizat la care se discută și, mă rog, la noi aici, aproape din asta, știi cum să zic eu, de zici că e o... o precauție din asta, deci că te apropii de o vrăjitorie sau ceva, e așa aproape o, zic, cum naiba se numește, nu prejudecată, că îmi scap acum că am problema asta cu creierul uneori, bun, îmi scapă unele nume și unele cuvinte, nu. Așa, ideea este că e ok să se întâmple asta, da, e ok. Pentru că foarte mulți oameni de pe planetă nu mai știu să muncească, nu mai știu să depună efort, sunt la absolut minima rezistență. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat. Se complac într-o bălăceală din asta, arogantă însă, și că e bine că ChatGPT va lua locul unor GJ, că nu va lua locul unor, va lua locul unor GJ de până IT, da, e bine. E bine că va lua locul unor GJ de până corporații, da, e bine. E bine că va lua locul unor GJ din advertising, marketing și... Da, e foarte bine. Este absolut foarte bine. Da, ăia, băutorii de mocacino, încălțătorii cu teneș, culăristicii ăștia de low level, care mestecă trei cuvinte în engleză și au par atât de aroganți că ei zici că învârt universul pe degetul mic. Ok. Ăștia, da, să treacă totuși la muncă, să depună efort. Viața e grea. Viața e complicată și ChatGPT face lucruri gratis, pe care ei cer foarte mulți bani, au multe rășini și vor să lucreze de acasă și puțin și cu tare în hip and hype, în ceapă, cică, jugă, bagă, jugă, bugă. Ok, trecem mai departe în frumoasa emisiune, dacă tot vorbim despre filme. Avem film, avem Daily Mail, ne arată următoarea știre, Daily Mail, reputat Daily Mail, avem Netflix, poate ați auzit de firma asta, Netflix, așa, quietly dumps, deci pe tăcute, așa, pe șestache, renunță la un kids show, un show pentru copii, Ridley Jones, despre un bizon, îl vedeți în imagine, ăla e un bizonel, deci în desene animate, ok, care vine și spune că el este non-binar, bunicii sale, care este jucată în serial de Cyndi Lauper. Așa, deci înțeleg că, eu asta am înțeles din articol, poate n-am înțeles că nu l-am parcurs chiar în foarte mare detaliu, că mă ocup cu, în principiu cu Bahmut, dar asta e ideea, ne spune chiar din titlu, destul de exhaustiv titlul, că Netflix quietly dumps kid show, renunță pătăcute, așa. Dar haideți să vedem totuși secvența. E ora 12 și 17 minute, copilașii totuși la ora asta trebuie să facă năniță, uite, hai să vedem. Hai să vedem. Nu e cu titlu, nu e titrat, nu nici măcar în engleză. Bun, încerc să traduc. Hai să vedem. Deci uite, asta e. Well, my heart says that the inima mea spune that's because I'm non-binary. Pentru uite, ne îi spune lui bunică să că e non-binar. And I also use they and them. Și eu folosesc ei sau ele. Pentru că ea sau el nu o deserve, nu-l deservește, nu-i deservește pe. Ce n-am știut asta spune. N-am știut despre lupta asta a ta. Bun, trebuie să fii tu însuți, însăți, înșivă, însivă, că e greu de tradus, că nu e... Ok, uite, mi-a arătat inima ta, e foarte bine. Asta e. Atenție, I'm not binary. Și mi se potrivește cel mai bine. Și ea folosește they sau them, înțelegeți ce spune în engleză. Pentru că she or he, adică ea sau el, nu deservește pe bizonel. So, bon, e în regulă. Bun. Interesant sau... Eu, la un moment dat, mă uitam cu Fimiu, nu fac big deal din asta, doar că vedeți că sunt rece, adică am remarcat o știre, am zis să vă prezint, v-am arătat și filmulețul, n-am niciun fel de... Adică nu, n-am o agendă sau acum o înflăcărare sau nu, sunt perfect rece. Mă uitam cu Fimiu, zic, băi, tată, hai să ne uităm și noi la seriale, zic, ca băieții mari, nu știu ce, pa, cu tare, ok, caut și eu un serial, cred că pe Netflix ăsta eram, că e ușor, că ai aplicație pe televizor și zic, hai, că pac, pac, și am găsit eu un serial cu mașini, cu ce-i place, na, cu ce-i place copilului și mă uitam la așa și serialul bun, replici, deștepțele și astea, și cu tare și nu știu ce și, a, zic, da, da, el încântat, nu știu cum, și... mă uitam și la un moment dat unul dintre personaje, care e un personaj foarte simpatic și atunci mi-am dat seama că nu, eu n-am știut să identific dacă personajul respectiv, care era un fel de copil în serial. Serialul e cu mașini și cu astea, dar protagoniștii sunt totuși copii. Și un copil, nu mi-am dat seama nici după nume dacă e băiat sau fetiță. Bun, în sfârșit. Era un personaj foarte simpatic. Și la un moment dat îmi dau seama că personajul ăsta, despre care nu mi-am dat seama dacă e fetiță sau băiat, are două mame. Pentru că îi spune, și e și tradus în românește, și îi spune un alt copil personaj din serial, îi spune, zice, o să vedem ce o să spună mamele tale. Și eu, zic, tare. Și după aia, următoarea secvență este cu copilașul despre care nu mi-am dat seama nici acum dacă este băiat sau fetiță, vorbind cu mamele lui. Sau ei, mamele lui sau ei, că, da? Așa. Și, nu știu, deci ceva, cu mers în tabără, cu ceva de ăsta era, da? Bun. Ei erau altfel, erau într-o misiune secretă să, nu știu, să lupte cu forțele răului, cu niște invadatori, cu ceva de genul ăsta. Dar îi spunea că pleacă în tabără. Ok. Și mă întreabă fiul, zice, dar de ce are două mame? Zic, mă, tată, zic, e bună întrebarea. Zic, uite, hai că o să... N-am știut ce să-i spun. Adică am... Zic, mă, tăticule, zic, auzi, hai că, zic, vorbim despre asta. Nu sunt eu pregătit să-ți explic acum. El acceptă că tasul e tantălău și... Uneori, adică, tată, nu... Auzi, hai că spun eu altă dată. Să ne uităm mai departe, așa că nu știu să spun. Adică știu să spun, dar e complicat. Să crești un pic mai mare, că n-am... Da. Suntem... Ok. Deci, asta am povestit-o, repet, fără... Deci, vedeți că sunt perfect neutru, relaxat, n-am niciun fel de problemă să nu se înțeleagă altceva. Doar că am avut această situație și n-am știut să reacționez. În alte situații am știut să reacționez. Adică am știut ce să-i spun, într-un fel iscusit și mirifonflit. Când m-a întrebat, de exemplu, pe mine, la un moment dat, m-a întrebat și am zis, bă, tată, sau... mai bine nu vă mai... povestesc asta, că să înțeleg cine știe ce, în ce mă mai văr. Deci m-am descurcat în alte situații. Aici n-am avut un răspuns la îndemână pe loc. Și după aia, reflectând așa, zic, auzi, lasă că îl mai las un pic totuși. Că sigur că va trăi în lumea reală, va trăi să, nu? Dar las așa, că să trecem mai departe în frumoasa emisiune. Cercetătorul de la Harvard, care spune că a întinerit cu 10 ani urmând 4 pași. A întinerit cu 10 ani. S-a operat estetic? Sau? Un cercetător de la Harvard, David Sinclair, acum în vârstă, mi-a spus mie o cunoștință, mi-a dat la un moment dat, zic, bă, n-am făcut aia, nu știu ce, și ce, n-am putut, că m-am operat. Și eu îți dai seama, îi dau mesaj înapoi și zic, hemoroizi? Că m-am gândit, na, tăcut, zic, s-a operat, dar părea bine, adică, na, nu, vorbisem și la telefon cu o zi înainte, că nu părea un ceva așa, zic, hemoroizi? Nu, zice el. Zic, prostată? Cât la ce dracu să te gândești de astea așa, la vârsta? Zice, nu, prietene, zice, mi-am făcut un lifting. Ah, ok. Bun, zic, nu e, Doamne ajută. Dar de asta zic, adică un cercetător de la Harvard, zice, am întinerit cu 10 ani. Lifting? Că un cercetător, așa, hai să vedem totuși la ce se referă. Cercetătorul a explicat care este secretul lui. În vârstă de 53 de ani susține că testele ADN arată că trupul său a rămas la 43 de ani. Printr-o rețetă simplă din numai 4 pași. Cercetătorul a explicat care este secretul lui. În primul rând, ca să ne menținem tineri, trebuie să alergăm în fiecare zi. Hai, dă-mă, dracu! Ok, și dacă suntem prea bătrâni să alergăm? Adică, dacă avem genunchiul paradit, dacă avem, nu știu, habar n-am. Sportul ajută la sănătatea inimii. E în regulă, deci trebuie să alergăm. Ok. Apoi ar trebui să avem un plan bine pus la punct în privința alimentației, să mâncăm doar în anumite intervale orare. Dumnezeule mare, dar cât timp are ăsta, băi nene, să se gândească la așa ceva? Eu mănânc ce apuc când apuc. Adică asta e, cum, cine de asta? Eu, băi, invidiez foarte mult pe ăștia care au timp și disponibilitate și asta să-și facă astea calcule. E ora nu știu care, trebuie să mănânc nu știu ce. Băi, tăticule, n-am avut niciodată acest lux. Ceaiul matcha este de asemenea important întrucât ar împiedica deteriorarea celulelor și are beneficii în prevenirea multor boli. Să beau ceaiul matcha. Ai auzit de ceaiul matcha? Așa. Deci, în plus, este esențial să eliminăm stresul din viețile noastre. Ok. Asta e ce este? Tot ce face el în viață? Cercetător la Harvard. Și e stress-free? Cercetând la Harvard nu implică stres? Frățioare, fac emisiuni în direct pe zi de când eram mic și sunt evaluat și măsurat în fiecare zi a vieții mele. La momentul ăsta, doamne, nu trebuie să te mai stresezi. Poftiți? Cum? Ce? A spus să nu? E regulă. În plus este... Da, da. David Sinclair... Ok, hai că auzi, îmi bagi joc de mine citind harneala asta. De zici că e scrisă de... Aia, de... influențării ăștia de... Nu, n-am... Cer scuze că... Bun, Adrian Căciu este ministrul economiei. Îl divinizez, îl susțin. Ne spune, anunță că toți specialiștii s-au înșelat, nu știu cine sunt specialiștii, nu știu cu ce s-au înșelat, dar ideea este, economia României va crește peste așteptări. Nu mă așteptam să crească deloc. Deci, nu știu, peste așteptările mele, e foarte ușor să crească, că eu mă aștept să scadă foarte mult, știți? Deci, de asta, dar, hei, îmi doresc să aibă domnul Căciu dreptate, eu nu cred absolut deloc că așa se va întâmpla, dar vă dați seama că îmi doresc ca eu să nu mă înșel și domnul Căciu să aibă dreptate, în mod absolut clar. Foarte puțin timp, la Jimmy Fallon, a fost în show-ul de succes din Statele Unite, de Late Night Show, un domn care face noaptea târziu cu el însuși, ca să spun așa, pe foarte, foarte multe milioane de dolari pe an, și care este, sigur, și foarte bun. Și asta a fost prezentat un cetățean care compune muzică astfel încât să ți se pară că pisica lui cântă cu vorbe. Cum? Exact cum vă spun. Deci pisica lui face... Mă rog, ce face o pisică? Și el face de așa natură din instrumente, din astea, în timp ce ea face... că ție ți se pare, dacă și citești textul pe care el îl pune pe ecran, că pisica lui cântă cu vorbe. Cum? Haideți să vedeți, că e greu să vă explic așa, mai bine vedem și... Opa, opa, și... Ok, asta este. Deci a fost la Jimmy Fallon, a fost de mare succes. Și v-am dat și dumneavoastră, și lui Călin a venit cu propunerea, a zis, e foarte, foarte funny. Recunosc că poate să într-o perioadă mai ciudată, nu mi-a... Adică e drăguț, dar nu... Bun, destul de tare. Hai să vedem mai departe. Deci sunt niște cetățeni pe pământ, care au și foarte mulți bani și se și plictisesc extraordinar de tare. Probabil dintre ăștia, știi care, trei la ora 12 și 18 trebuie să mănânc trei linguri și un sfert din Ciocopico Tocopoco sau de-aia. De ce? Pentru că altfel n-ar, cred că ar face asta, hai să vedem. Deci avem în felul următor, dar chiar există treaba asta, 15.000 de dolari te costă ca să dormi o noapte întreagă deasupra unei cascade. Asta este patul și dai 15.000 de dolari ca să dormi o noapte întreagă în acest fel. Vezi cum s-a culcat cetățeanul ăsta deasupra lui cascada. Vezi, păcat că la Bigger, pe vremea când era nehăisită, nu s-a făcut așa ceva, mi se părea... Hă? 15.000 de dolari să... Ați dormi? Eu, dacă mi-ai da 15.000 de dolari, m-aș mai gândi... Da, pentru 15.000 de dolari aș dormi. Deci, adică m-aș duce. Da, hei, dați-vă la o parte, am venit. Dar să dau eu 15.000 de dolari? Ok, cam cât de plictisit a trebuit să fiu. E o doamnă care... E o doamnă, hai să o vedem. Am descoperit-o pe Instagram, cred că dânsa e vedetă sau ceva, dar recunosc că nu m-am pregătit. E vedetă că e... Clar e vedetă. Mi s-a părut foarte... interesant cum este dânsa înveșmântată și am zis să vă arăt, mi-a plăcut. Camelia Coelho. Camelia Coelho? Cum Camelia Coelho? Camelia, așa o cheamă, Camelia Coelho. Dar cine este dânsa? Ia stai să vedem. Cât are? 9,9 milioane. Wow! Deci este... Deci e super vedetă. Stai că 9,9 milioane. Are mai mulți, mult mai mulți decât Dorian Popa. Deci trebuie să fie mega vedetă. Bă, da. Adică, hei, mi s-a părut o apariție. Am să vă arăt și foarte pe scurt. Vă mai dau și un filmuleț. Hai să vedem. Ce ne uităm? A, da. Meseria de influencer nu e atât de ușoară cum crede lumea. Iată aici. Influențăresele stau la coadă ca să facă poză. Hai, dă-i pe ecran. Dă-i pe ecran. Uite-te ce coadă e acolo. Uite-te ce coadă e. Vezi câte, uite cât de mare era coada. Vezi? Și pe rând se duc să-și facă poze acolo. Gata, s-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc, știri!